Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогору кеңеш комитети Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуу боюнча жол картасын жактырды. Бул кадам өлкөнүн экономикалык жана саясий көз карандысыздыгын чектейт дегендердин тышызданусун жаратты.
Баары чогуу болот, бир эле келишим болот келечектеги жана евразиялык экономикалык биримдик боюнча дагы бир эле келишим.
Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу макулдашуусу утур-утур бузулууда. Президент Порошенко Орусия менен чек арага көзөмөлдү күчөтүүнүн айласын издөөдө. Мыйзамсыз соода менен шугулданган польшалык ишкер атайын иликтөө жүргүзгөн журналисттерге чыгыш Украинадагы жикчилерге куралды Кыргызстандан жазылган жалган документтер аркылуу жеткирсе болоорун айтып берди.
Další země, Jemen, Nigérie, snad Kyrgyzstán.
Kyrgyzstán by byl nejjednodušší.
Nejlepší, ale není to tak jednoduché. Ale víte, Kyrgyzstán je pod velmi silnou kontrolou ruské FSB.
A bol jana başka kündü norçun temalara el aralık bayandar aldıdağı jarım saatte janrat arvanızlar bugün 7 oktyabr, şeyşembi, Praga'da studiyada Sabravdı Mamunov, azattık menen bolunuzdar. Обалуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кирүү боюнча жол картасын жактырды. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев Азатка билдирди. Бул жол карта өлкөнүн аталган мекиндикке кошулуу жараянынын жол жобосун камтыйт. Анда аймакка кирген Орусия, Беларусь жана Казакстан менен эркин соода жүгүртүү, миграциялык кызматташтык жүргүзүү эрежелери каралган. Бирдиктүү экономикалык аймак бул бажы биримдигинен кийинки уюшма болуп саналат. Бул аймакка Орусия, Казакстан жана Беларусь кирет. Анда капиталдын, сооданын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсүнө жол берилген. Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы сириялык Кобани шаарынын чыгышындагы бир катар стратегиялык объектилерди ээлеп алды. Гуманитардык уюмдар жайкын тургундарды согушкерлер ээлеп алган аймактан тынчыраак жакка убактылуу көчүрүп кетүү иштерине катышууда. Жергиликтүү жашоочулардын көбү Түркияга качууда. Жараталган жүздөгөн адамдар, аскерлер тез жардам машинасы менен Түркияга өткөрүлүүдө. АКШ башында турган коалициялык күчтөрдүн учактары согушкерлердин Кобанидеги турумдарын абадан соккордо. Түркиянын танктары чек арада Сирия шаарына кире бериш жеринде турат. Түркия парламенти өткөн аптада өкмөткө Ислам мамлекети тобуна каршы Ирак менен Сириядагы аскерий операцияларга катышууга уруксат берген. Жогорку кеңештин билим берүү комитети кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун бир добуштан жактырды. Бул тууралуу мыйзам авторларынын бири депутат Курманбек Дыйканбаев Азатка билдирди. Анын айтымында мыйзам эми парламентке добуш берүүгө жөнөтүлөт.
Күйүмлөгө шек келтирүү болбош үчүн мындай жанагы нетрадиционный сексуальный отношения менен заниматься кылып жүрүшкөн адамдар, бул эркек менен эркек же болбосо аял менен аялга, ушуга биз пропаганда кылганга тыюу салып атабыз да, бөгөт коюп атабыз. Укуктарын чыгып алып туруп митинг кылганга жол бербей атабыз да.
Аталган мыйзам кабыл алынып калса, салттуу эмес чыныстагылардын мамилесин даңызалагандарга 6 айдан 1 жылга чейинки абак жазасы күтүлөт. Аларды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жактаган журналисттер да жазага тартылат. Мыйзам ошондой эле кумсалардын же лесбиянкалардын бирикме түзүп укугун коргоошуна тыюу салат. Айрым укук коргоочулар бул мыйзам адам укуктарына каршы келерин белгилеп келишет. Анна Политковская атындагы сыйлык бул жолу Ирак депутаты өз өлкөсүндө улуттук азчылыктардын укугун коргогон Виан Дахилге берилди. Дахил Ирактагы Шинжар тоосунда озуп жүргөн езит азчылыктарына жардам берип жүргөн учурда тигучак кырсыгынын бутун сындырып алган. Ошого карабай жардам берүү кампаниясын токтотпой турганын билдирген ал. Биз тынч жашап атабыз, бирок айрым адамдар кордолгон, кыз келиндер кыйноого зордук зомбулукка жана кул катары мамилеге туш болууда, дейт Политковская атындагы сыйлыктын лауреаты Дахил. 2006-жылы өлтүрүлгөн Анна Политковская атындагы сыйлык 2007-жылы Ричол Боман Инво бейөкмөт уюму тарабынан түптөлгөн. Сыйлык согуш өтүп аткан аймактарда адам укуктарын сактоо боюнча иш алып барган аялдарга тапшырылат. Сыйлык быйыл 8-жылы берилип атат. Ал ортодо Кыргызстандан башпаник сураган Украина жарандарынын саны көбөйдү. Бул тууралуу Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев билдирди. Анын айтымында башпаник издеген аталган өлкө жарандарынын саны 11. Бирок алардын көбүн Кыргызстан менен мурда кандайдыр бир байланышы болгон адамдар түзөт. Акыркы бир жылда башпаник сураган чет элдиктердин саны 248 жеткен. Ооганстандан 150, Сириядан 48, Өзбекстандан 38 жана Сомалиден 1 жаран. Кыргызстанда 154 адам качкын деген макам алган, алардын 123 оогандыктар, 28 сириялыктар жана 3 ирандыктар. Кара кечеке кеминде көмүр казуу ишин көзөмөлдөө үчүн атайын пункт ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов Азатка билдирди. Анын айтымында блокпостто милиция жана салык кызматынын өкүлдөрү турушат.
Кара кечеде бая мурун кудай дагы эле чормыйлар башкалар жүрөт дегенде мен кошулбайм. Себеби бүгүнкү күнү кара кечеде тартип бар. Ошол жерге барып блок постторду ачабыз. Ал жерге барып тең коюлган УУДнын сотрудниктери турат, ошондой эле салык кызматкерлери турат.
Кара кече өлкөдөгү эң ири көмүр кендеринин бири. Буга чейин аталган жайда көмүр казуу ишине кылмыштуу топтор аралашып, чыр чатактар байма-бай болуп келген. Физика боюнча Нобель сыйлыгы жапониялык окумуштууларга берилди. Физика боюнча сыйлык энергияны аз талап кылган көгүлтүр диодторду ойлоп тапкан жапониялык окумуштуулар Исама Акасаки, Судзи Накамура жана Хироси Аманога ыйгарылды.
This year's prize is about light. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided.
Кызыл жана жашыл диодтор мурда ойлонулуп табылган, бизге көгүлтүрү жетишпей аткан болчу. 3 диодту кошкондо ак түс жаралат. Андай лампаны узак убакытка колдонууга болот. Бул башка технологияларды да алмаштырат, деди Швед падышалык илимдер академиясынын туруктуу катчысы Стафан Нормарк.
Сабыр. Рахмат. Танымгүл Элкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык материалдар жана жаңыланып турган жаңылыктардын бардыгы биздин сайтыбызда орун алган. Дарегибиз Азаттык кейжи. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Сегизинчи октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде кар кайланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан нөшөрлөп жаайт. Абанын температурасы чүй жана талас облустарында 3-8 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 8-13, Ысык Көлдө 9-4, Нарын облусунда 6-11, тоолордо -4+1, Бишкекте 6-8 градус, кечке жуук 3 градуска чейин төмөндөйт. Азаттыктан уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуу боюнча жол картаны жактырды. Экономикалык мейкиндик бажы биримдигинен кийинки интеграциялык тепкич. Кыргыз өкмөтү бул уюмга кошулуу Орусия, Казакстан жана Беларусь менен экономикалык кызматташтыкты күчөтүп, мигранттарга жеңилдиктер түзүлөт деп ишендирүүдө. Анткени менен бул кадам өлкөнүн экономикалык жана саясий көз карандысыздыгын чектейт деп чочугандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуусу боюнча жол картасы өлкөнүн аталган бирикмеге кошулуу жараянынын жол жобосун камтыйт. Ал Орусия, Казакстан жана Беларусь түзгөн бажы биримдигинин экинчи баскычы болуп саналат. Мейкиндикке кошулуу аркылуу аталган өлкөлөр менен товар, капитал, жумуш жүгүш жана кызмат көрсөтүүнү эркин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын экономика министри Темир Сариев мындайча билдирди.
Кызмат берүүнүн, услуганын эркин жүгүрүшү, товарлардын эркин жүгүрүшү, анан кийин адамдардын эркин жүрүшү болот да. Мына 4 эркиндик деп негизги платформа катары кабыл алынып атат. Биз бажы биримдигине киргенде негизинен бул товарларды жолго болгон бөгөттөр боюнча, ал эми евразиялык экономикалык мейкиндикке кирип атканыбызда негизинен мигранттардын маселеси каралса, жана атаандашуу боюнча маселелер каралат, жана инфраструктуралык, тарифтик кээ бир маселелер макулдашылат.
Бирдиктүү экономикалык аймак бул бажы биримдигинен кийинки уюшма болуп саналат. Бул аймакка Орусия, Казакстан жана Беларусь кирет. Анда капиталдын, сооданын жана жумуш жүгүштүн эркин жүрүүсүнө жол берилген. Кыргызстан буга чейин эле бажы биримдиги менен катар бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуу ниетин билдирип, президент Алмазбек Атамбаев бул багыттагы ишти тездетүүнү өкмөткө тапшырган болчу. Ал эми Орусия, Казакстан жана Беларусь аталган аймакты 2015 жылдын 1 январынан тарта Евро биримдиктин үлгүсүндөгү Евразия экономикалык биримдиги катары түзүү тууралуу келишимге кол койгон. Ошондуктан бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу менен дароо эле Евразия экономикалык биримдигине кошулууга мүмкүндүк ачылабы деген суроо жаралууда. Экономика министри Темир Сариевдин айтымында Кыргызстан мындай мүмкүнчүлүккө ээ болот.
Баары чогуу болот, бул бир эле келишим болот.
Бажы биримдиги,
мейкиндики, анан келечектеги жана Евразиялык экономикалык биримдик боюнча дагы бир эле келишим болот. биз өткөн мезгил сүрүп атабыз. Бирок ошол үчөөтөн бир келишимди каралат.
Сариев кошумчалагандай, аталган жол карта 9 октябрда Беларусьтун борбору Минскте өтчү Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында да каралмакчы. Анда аталган мекиндикке мүчөлкөлөр Кыргызстандын бул багыттагы позициясын тактап, сунуштарын талкуулайт. Ошол учурда бул мекиндикке кошулуу өлкөнүн экономикалык жана саясий эркиндигине доо кетирет деп чочулагандар дарбын. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев эң алгач аталган уюмга кошулуу боюнча документтерди жакшылап талкуулоо зарылдыгын айтууда.
Албетте, жетиштүү эмес. Себеби деген бул эми таможенный миддик ошолке экономикалык кризистагы эки бөлүктөн да, биринчи саясий жагы, экинчи экономика жагы да. Анан тилекке каршы ушул экономика деген макул саясий чечимде деген ушу саясат болуп бийлик чечим. Моки экономика жагында ушу карап көрүп, ушулке экономика багыты кайсы жакта экен, иш бүтүп калып атат да.
Ал эми экономист Азамат Акелеев болсо, бажы биримдиги, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу уюмдардын келечеги жок деп чочулап, өкмөт бул уюмдарга кирүүгө шашылбай кое турса болмок дейт.
Геосаясатташкан маселе да болуп атат. Бул биз бүгүнкү күндө ушул санкцияларга кабылган кандайдыр бир уюмга толук башыбыз менен киргендей болуп жатабыз. Албетте, бул биздин экономикабызга бир топ таасир этиши мүмкүн. Кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат билбейм, бирок чектөөлөр албетте бизге терс таасир тийиши мүмкүн. Бул казакстандык экономисттер дагы бул жөнүндө айтып жатышат.
Быйыл 29 майда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасы бекитилген. Учурда кыргыз мыйзамдарын бажы биримдигине шайкеш келтирүү боюнча иш жүрүп, 20га жакын мыйзам Жогорку Кеңеште талкуулануууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эл аралык эксперттик пикир менен улантабыз. Армения 10 октябрда Минск шаарында жыйында Евразия союзуна кошулуу боюнча келишимге кол коет деп күтүлүүдө. Армения эмне максаттан бул биримдикке кошулууда? Ага тышкы жагдай кандай таасир этти? Ага өлкөдө мамиле кандай болуп атат? Кавказ изилдөө борборунун директорунун орун басары, политология илиминин доктору Сергей Минасян кесиптешим Амирбек Азам уулунун суроолоруна жооп берген.
Армения коңшулары Грузия жана Азербайжандан айырмаланып, Евразия экономикалык союзуна интеграциялануу жолун тандады. Бул эмнеге байланыштуу болду? Армения Евразия экономикалык мейкиндигине кандай шартта кошулууда?
В первую очередь надо, видимо, сказать, что выбор Армении был обусловлен.
Биринчи кезекте мындай тандоо эң алды менен экономикалык максаттан эмес, саясий коопсуздукту көздөп кабыл алынганын бөлүп айтуу керек. Бул чечим коопсуздукту ойлоп жана негизги саясий өнөктөшү Орусиянын пикири таасир этип жасалды. Орусиянын алдында Украинада эми гана бүчүрлөй баштаган кризистик жараяндын шападасы согуп турган шартта Евробиримдиктин Армения менен келишимге жетишүүсүнө жол бербөө милдети турду. Экинчи жактан, кургакта чектешпеген жана жалпы бажы чек арасы жок экономикалык түзүмгө кошулгандын болочогу күмөндүү деген жагдай менен шартталды. Ушундан келип Армения Евразия экономикалык союзу менен 10 октябрда кол койгону жаткан келишим Арменияга 1000ден көп жеңилдик берет. Ага ылайык, Армения үчүн келерки 4-5 жыл бою мурдагы бажы төлөмдөрү сакталып кала берет. Ансыз Арменияның Евразия экономикалык союзуна кошулуусунан эч кандай экономикалык пайда жок эле. Күчтүү социалдык экономикалык кризиске да алып бармак. Арменияның жетекчилиги кабыл алган бардык чечимдер өлкөнүн коопсуздугун ойлоп жасалганы талашсыз деп ойлойм. Орусия бир жактан Армениянын аскерий саясий союздашы жана негизги аскерий техникалык өнөктөшү. Экинчи жактан Орусия Азербайжандын башкы аскердик техникалык өнөктөшү. Ошол эле учурда Азербайжан Армения ортосундагы Тоолуу Карабах жатагына байланыштуу проблемалар бар. Орусия эки тарапты куралдандырууну Ереванга жана Бакуга таасир этүүчү бровер этип пайдаланат. Ошон үчүн Арменияга жаңы саясий чечимди кабыл алуу коопсуз эле.
Экс-советтик Молдова, Грузия, Украина Евросоюз менен ассоциативдик келишимге кол коюшту. Еревандын ыкласы болсо, Евросоюз мындай келишимди Армения менен түзгөнгө даяр турган. Армения бирок андай мүдөөсүнөн кокс эле баш тартты. Буга өлкө калкынын мамилеси кандай болду? Евразия союзуна кошулуунун жол картасын талкуулоо кандай жүрдү?
Понятно, что в Армении достаточно
Армениянын Евросоюз менен ассоциативдик келишимге кол коюудан баш тартканын өлкөдө чычылап кабыл алышты. Себеби башкаруучу элита президент Серж Саргсян Евросоюз менен ассоциативдик келишим түзүү боюнча сүйлөшүүгө 3-4 жылдык жигердүү эмгегин сарпташкан эле. Тилекке каршы Армениянын чечимине геосаясий өнүгүү таасир этти. Армениянын саясий элитасынын бир бөлүгү үчүн бул жөн эле шок болду. Тескерисинче коомдун бир бөлүгү, Орусия менен жеке адамдык экономикалык байланышы бар карапайым адамдар муну оң баалашты. Анткени аларды Армения Орусия ортосундагы тыкыз экономикалык кызматташуудан алар көрчү пайда кызыктырды. Бирок коомдун саясатташкан бөлүгү бүгүнгө дейин Армения көп параметрлер боюнча өзүнө пайдасы жок жараянга кошулууда деп өлкө жетекчилигин сындашууда. Ошондой эле алар Армениянын чечимине коопсуздук фактору таасир эткенин, түрдүү векторлук экономикалык интеграцияны эске алуу мүмкүн эмес экенин таанышпайт.
Разновекторная экономическая интеграция.
Евразия экономикалык кызматташуусу негизинен Орусиянын кызыкчылыгын коргоо үчүн ойлоп табылган Москванын модели катары кабыл алган көз караштар да бар. Бул союзга кошулуу менен Армения жана Кыргызстан сыяктуу мамлекеттер өзүнүн айрым саясий эркиндигин жоготпойбу? Мындай көз караш канчалык деңгээлде туура, на ваш взгляд?
Бажы биримдигинеби же башка саясий экономикалык союзга интеграциялануу жараяны өкмөттүн кандайдыр бир вазыйпасын береги уюм менен бөлүшүүнү шарттайт. Бирок Армениянын саясий элитасы Евразия союзуна кошулууну Орусия кескин каршылык көрсөтсө мүмкүн болгон коркунучтардын эң аз зыян келтирүүчү жараян деп эсептейт. Орусия постсоветтик мейкиндиктеги мамлекеттер анын мурдагы советтик алкактагы таасирине коркунуч жаратчу болсо, Москва кандай реакция жасай турганын Украинадагы кризис айкын көрсөттү. Сиз жогоруда айткандай, чочулоо жана көз караш Арменияда бар экенине карабастан, саясий элита Армения жасаган кадамдар мамлекеттин коопсуздугу үчүн бул жараянга кошулуудан баш тарткандан көрө тобокелчилиги аз деген ишенимде. Анын үстүнө Орусия менен Батыш ортосундагы тирешүү санкциялар күчөп жаткан чакта Евразия союзунун жашап кетүү мүмкүнчүлүгү күн тартибинде турат. Ал 1-2 жылдан соң жана андан ары кандай болорун эч ким айта албайт. Политология илиминин доктору Сергей Минасян кесиптешим Амирбек Азамулунун суроолоруна жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Савур Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Ислам мамлекети деген уюмунун согушкерлери Туркия менен чек арадагы сириялык Кобани шаарынын чыгышындагы бир катар стратегиялык объектилерди ээлеп алышты. Кыргызстандан башпаанек сураган Украина жарандарынын саны көбөйдү. Физика боюнча Нобель сыйлыгы энергияны аз талап кылган көгүлтүр диодторду ойлоп тапкан жапониялык окумуштууларга ыйгарылды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта жайгашкан дареги азаттык чекит KG. Берүүбүздө эл аралык тема менен улантабыз. Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу макулдашуусу утур-утур бузулууда президент Петро Порошенко өкмөттүк күчтөр Орусия менен чек арага көзөмөлдү орнотмоюнча Донбасс аймагында тынчтык болушу мүмкүн эместигин айтып чыкты. Улан Алымкулуулу кененирээк баяндайт.
Президент Петро Порошенко Донбасста Орусия менен чек арага Украина аскерлери көзөмөлдү кайра орнотмоюнча аймакта тынчтык болушу мүмкүн эместиги тууралуу АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Виктория Нуланд менен Киевде жолугуп жатып билдирди.
Биздин оюбузча чек аралар жабылмайынча, чек арага украиналык көзөмөл орнотулмайынча жаңжалды токтотуу мүмкүн эмес. Суверендүү чек ара суверендүү өлкөнүн башкы элементи.
Деген Порошенко учурда кырдаалды өзгөртүү үчүн бир нерсе жасалбаса, чыгыш Украинанын орусиячыл жикшилер көзөмөлүндөгү аймактары алда кышта гуманитардык катастрофага кабылышы мүмкүндүгүн да эскертти. Анткени Украин президенти белгилегендей, ал аймактарды газ, электр кубаты, азык түлүк менен жабдууну калыбына келтирүү керек. Бүгүн болсо Порошенко парламентке Луганск облусунун чек араларын өзгөртүүнү караган документтердин долбоорун сунуш кылды. Президенттин басма сөз кызматынын түшүндүрмөсүнө караганда, мындай кадам башкарууну жана аймакта тартип орнотууну жакшыртууну көздөйт. Парламенттин кароосуна берилген сунуштарга ылайык, Луганск облусунун украин бийликтери көзөмөлдөгөн райондорунун чек аралары өзгөртүлүп, алар бийликтин көзөмөлүндөгү аймактар менен бириктирилмекчи. Украин өкмөт күчтөрү менен орусиячыл жикшилер ортосунда бир ай ашуун мурда кечилген макулдашуу утур-утур бузулуп жатканына кечээ НАТОнун баш катчысы да олуттуу тынчсыздануусун билдирди. Йенс Столтенберг Польшадагы сапар учурунда сүйлөп жатып,
биз Украинадагы кырдаалга абдан тынчсызданып турабыз. Ок атышууну токтотуу келишимин кубаттаганбыз жана муну мүмкүнчүлүк катары карайбыз. Ошол эле учурда ок атышууну токтотуу режими утур-утур бузулуп жатканын көрүүдөбүз. Бул биздин тынчсызданууга негиз берүүдө. Мен Украин өкмөтү ок атышууну токтотуу келишим сакталышы үчүн гана эмес, саясий жараянга да салым кошуу үчүн көп нерсе жасоодо деп эсептейм.
Деген НАТО баш катчысы Столтенберг Варшавадагы сапар учурунда Орусия ок атышууну токтотуу үчүн жикшилерге басым жасоосу өтө маанилүү экенин да кошумчалады. Макулдашуу өзгөчө Донецк аэропортунун айланасында сакталбай жаткандыгын кечээ Орусиянын коопсуздук кеңеши дагы белгилеген. Донецк өзү жикчилдердин көзөмөлүндө турганы менен шаардагы элдик аэропорт баштан бери эле украин аскерлеринин колунда. Жикчилдер аэропортту алыш үчүн кийинки күндөрү утур-утур чабуул жасашып, бирок аракеттеринен майнап чыкпай келет. Донецкте артиллериядан атылган снарядтардын үнү кечээ кечинде да угулуп турду. Шаардын орусиячыл бийликтеринин ырастоосунда мындан Донецкте 2 жөн жай тургун мерт болуп, бешөөсү жаракат алган. Украинанын улуттук коопсуздук кеңеши болсо, акыркы 24 саатта алар бир жоокерин жоготуп, 13 жаракат алгандыгын айтууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Мыйзамсыз соода менен шугулданган польшалык ишкер атайын иликтөө жүргүзгөн журналисттерге чыгыш Украинадагы жикчилерге куралды Кыргызстандан жазылган жалган документтер аркылуу жеткирсе болоорун айтып берди. Алардын репортажы өткөн жумада ООГО чыккан. Айнура Жекше кызы Чех радиосунун кызматкери иликтөөгө катышкан кабарчы Яник Кроупаны сөзгө тартты.
Бул иликтөөнү Яник Кроупа Польшадагы ТВН телеканалынын эки журналисти Бертольд Киттер жана Ярослав Ябыржык менен бирге жүргүзгөн. Алар офшордук жалган фирма ачып, бардык керектүү документтерди даярдап, Анжей Издепский аттуу польшалык ишкерге чыгышат. Кроупа өзүн Украинадагы жикчилерге курал жарак сатууну каалаган чехиялык бизнесмен деп тааныштырат. Ал самопал, игла ракеталары, башка муниция жеткирүү жолдорун издеп жатканын айтат. Чех радиосундагы репортажда Киттл Издепскийнин атын мындан 12 жыл илгери Улуттар уюму Анголага киргизилген курал эмбаргосу бузулуп жатканын маалымдаганда укканын айтат.
Анжей, who is very like small businessman in Poland.
Анжей Польшада чакан ишкер деп эсептелгени менен иш жүзүндө Балкандагы мыйзамсыз курал саткан кишилердин бири. Болгариядан ири өлчөмдөгү курал ташыган. Албаниядагы курал соодасы чөйрөсүндө эң таанымал адамдардан. Тиранадагы атайын кызматтар менен байланыштары бар.
Кроупанын айтымында Издепский атүгүл бир кездери ушу тапта АКШнын абагында отурган орусиялык Виктор Буттун шериктеринен болчу. Журналисттер менен жолугушууда Издепский бул операцияны жүргүзүү үчүн бир нече өлкөдөгү фирмаларды, анын ичинде Кыргызстанды сунуш кылат.
Башка өлкөлөрдөн Йемен, Нигерия, Кыргызстанды сунуш кыла алам. Кыргызстан жакшы, бирок оңой эмес жол. Билесиңерби, өлкө Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын катуу көзөмөлүндө.
А сиз алар менен тил таба аласыңар да?
Ооба.
Анда баа өзгөрөбү?
Мен Мали үчүн бааны айткам, калганын да такташым керек.
Кыргызстанга эле токтололу, ФСБдан чочулап эле койсок болот да. Аны өзүңүзгө аласызбы?
Албетте, башка мекемелерди да ооз басары кылыш үчүн кошумча акча керек болот.
Макул, бирок ал кымбатка түшпөйт деп ойлойм.
Азырынча эч нерсе айта албайм.
Кропа мырза, ушул жерин жакшылап чечмелеп бересизби? Кыргызстандын же Кыргызстандагы фирманын ролу кандай болот эле бул иште?
Издевский бул мыйзамдуу соода үчүн акчаны анын Кыргызстандагы эсебине которууну айтты. Ал өлкөдө фирмасы бар эмиш. Товардын акыркы пункту же керектөөчү тууралуу сертификат менен камсыздарына ишендирди. Башкача айтканда, кагаз жүзүндө ошол курал жарак Кыргызстанга жөнөтүлүп жатат. Менин түшүнгөнүмө караганда, Кыргызстандагы өкмөт, министрлик же куралдуу күчтөрдөгү кимдир бирөө курал бизге керек деген тастыктаган документ бермек. Ошол расмий кагаз менен Чехия, Польша же башка мамлекеттер болобу барып, бул куралды Кыргызстандын бийлигине жеткирип атам демек. Аны текшергени келгенде, Кыргызстандан ооба бул чын деп тастыкташмак. Кыскасы, бул мыйзамдуу бизнес болмок. Адатта мына ушундай системаны пайдаланышат.
Репортажда ФСБ жөнүндө да кеп кылынды.
Ооба, Кыргызстан орус атайын кызматы ФСБнин кылдат көзөмөлү астында деди. Кагаздарга Кыргызстан деп жазып, куралды Украинага жеткиргибиз келсе, ФСБ менен катар дагы бир мекемелерге пара беришибиз керек болчу. Ал кайсы уюмдар экенин түшүнгөн жокмун.
Анда Издевскийнин Кыргызстанда фирмасы барбы?
Ал ошентип айтып атат. Анын ээси же шеригиби мен албетте айта албайм.
Аталышын айткан жокпу?
Жок. Мен түшүнгөнүмө караганда, Хорватия, Словакия же Албаниядагы компаниялары анын өзүнүн ысымына катталган. Аны регистрден тапса деле болот.
Деп айтып берди чехиялык журналист Янек Кроупа.
Айнура Жекше кызы баяндады. Эми маданий темага келип калабыз. Коомчулукта 40 жылдарда мамлекеттик сыйлыктар туура эмес бөлүштүрүлүп келаткан айтылып келет. Быйыл токтогул сыйлыгын тегерегинде экинчи жолу чыр чыкты. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Мындан 2 жыл мурун өзүнүн чыгармасы токтогул сыйлыгына көрсөтүлүп, бирок комиссиянын кароосунан өтпөй калган сүрөтчү Асан Турсункулов маалымат жыйынын өткөрүп, токтогул сыйлыгы бир гана кишинин жеке менчиги болуп калганын, ал жең ичинен соодаланып жатканын айтып чыккан. Бул жолу кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков аталган сыйлыкка көрсөтүлүп, бирок комиссиядан өтпөй калды. Учурда бул окуя массалык маалымат каражаттарында кызуу талкууланууда. Асан Турсункуловдун айтымында аталган сыйлык боюнча мындай чыр чатак эч качан токтобойт. Бул сыйлык мамлекеттик деп аталгандан кийин аны президент, премьер-министр көзөмөлдөш керек.
Болбосо бүгүнкү күндө бул мамлекет сыйлыкты жоюш керек. Өзү негизи токтогул сыйлыгы өзүнүн баягы күчүн жоготту да негизи. Бул бүгүн деген кимдер алып атат? Халтурщиктер алып атат.
Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комитетинин азыркы төрагасы Акылбек Абдыкалыковдун берген маалыматы боюнча, сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармалар акыркы 3 жылдын аралыгында сыйлыктын кезектеги ыйгаруусунан кеминде 1 жыл мурда жарыяланса, калк алдында аткарылса, көрсөтүлсө, курулса гана комитет кароого кабыл алат деп жазылган.
Жерде мындай да, мисалы үчүн баягы эски чыгармаларын кошуп берет, мурунку өткөн эмгектери такыр каралбайт. Анда бизде токтогулдан баштап берип чыгышыбыз керек да.
Ошол эле учурда Акылбек Абдыкалыков Түгөлбай Казаковдун сыйлыкка сунушталган чыгармалары тууралуу буларды айтты.
Эми түгөмдүки деле муктук көрдүк, эми мындай бир көп эле эски чыгарма экен да.
Түгөлбай Казаков өзү бул пикирге кошулбайт. Ал бизге токтогул сыйлыгына көрсөтүлгөн концертиндеги чыгармалар жоого толук жооп берерин айтты.
11-нчи жылы жаңы түзүлгөн программа болчу, ошондо бүт оркестрлештирип баарын иштеп чыгып анан көрсөткөнбүз. Ошол программа булардын жылдарына да туура келет. Эгерде ошол оркестрлештирилген башка солисттер ырдаган ырлардын баары жаңы деп эсептелбесе, анда мен суроо бергим келет, музыкалык чыгарманы кайра иштеп чыгат деген эмне анда?
Казаковдун пикиринде жоого жөн гана шылтоо болуп жатат. Кеп өзүнүн чыгармачылыгында эмес, маселе башка жакта. Комиссия мүчөлөрүнүн бири Жамал Сейдахматова жашыруун добуш берүүдө Түгөлбай Казаковдун талапкерлигин колдогон. Бирок тилекке каршы 25 кишинин көбү жоого ылайык башка талапкерлерге добуш берген.
Бул жолу талаш болгондо жакшы болот деп коюп эми эч кандай бир топ куп андай эмне болгон жок.
ар ким өзүнүн оюн откровенно билгизди, мен да билгиздим, ачыгын билгизип. Мен мисалы заты көлбөй болгон.
Казаковдун күйөрмандарынын пикири боюнча, эгер жоо боюнча 3 жыл аралыгында жаралган чыгармага сыйлык бериш керек болсо, анда Түгөлбай Казаковдун ырлары ал шартка туура келет. Себеби анын бир кезде жаралган Жаңгыр Төктү аттуу ырын Гүлжигит Калыков сыяктуу жаш ырчылар азыркы мезгилде жаңыртып ырдап чыгып, эл аралык деңгээлдеги сыйлыктарга ээ болуп жатканын айтышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттыктын биринчи жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турсаңыз болот, бир саамдан кийин Азаттык өзүнүн уктурууларын улантат.